kaut 12 ezeri.
Daugavpils var lepoties ar lielu ezera daudzumu pilsētā. To te ir vairāk nekā 10, stāsta Daugavpils komunālās saimniecības vides pārvaldes inženieris Kaspars Lazdāns. Esplanādes ūdenskrātuve, kas atrodas pašā pilsētas centrā, ir pirmā ūdenstilpne, kur pašvaldība liec tuvoties makšķerniekiem.
Tas nav ezers pirmkārt ar mākslīgā ūdenskrātuve un pēc lieluma grūti spriest, vai viņš ir liels vai mazs, bet ņemot vērā to, ka tas ir pilsētas centrs, ņemot vērā to, ka tas ir komplekss, tās kā dabas atpūtas objekts. Pirms gadiem diviem tika veikta šīs teritorijas labiekārtošana, izstarīts šis dīkis un apkārt uzbūvēts atpūtas parks. Un, protams, arī tajā ezerā bija saglabājušies no veciem laikiem mazi zivi resursi, varbūt ar kaut kādas karosiņas, bet nu, nekas diži vairāks. Un, pēdējo 3 gadu laikā tātad pašvaldība ir piestrādājusi pie tā, lai nedaudz pavairota šajā ūdenskrātuvē zivju resursus, ielēdāmas karūsas, nedaudz karpu, un, protams, arī baltā amūra un tādas zivs, kas saucas platpieris.
Tieši ielaisto zivju mazuļu dēļ, kuru vēlāk izaugot, loma ir uzlabot vides klimatu šajā nelielajā ezerā un kopumā vairot zivju resursus, arī tika pieņemts lēmums neļaut makšķerniekiem te zvejot, turpina Kaspars Lazdāns.
Gan platpieris, gan baltais amūrs ir speciāla zivju suga, kas ēd tikai ūdens augus un vienlaikus arī tīra to pašu ezeru, lai viņš mazāk aizaugtu. Bet, diemžēl, tika novērota situācija, ka pilsētās iedzīvotāji ļoti intensīvi makškarē šajā ūdenskrātuvē, līdz ar to izkirot arī šo samūrus un platpīrus, kas bija speciāli ielaisti tikai tāpēc, lai tīrītu ūdenskrātuvi. Un lūk, lai tad mēs dotu iespēju tām zivtiņām, kā teikt, izaugt līdz attiecīgajām izmēram, lai viņas labāk spētu pildīt savas ezera ūdenskrātuves attīrīšanas funkcijas, tātad arī pašvaldība ir pieņems lēmumus līdz 20. Gadam šai ūdenskrātuvē vispār aizliegt makškarēšanu. Protams, pēc 20. Gada mēs paskatīsimies, vai šie zivju resursi ir attīstījušies pietiekuši lielā daudzumā, vai viņi pildas savas tās paredzētās funkcijas un vai ūdenskrātuve top tīrāk.
Esplanādes ūdenstilpne atrodas pie paša Daugavpils universitātes jaunā korpusa. Tā šobrīd sakopta. Pašvaldība atlaid tikai par to rūpēties tālāk, saka universitātes biologs Valdis Valēnis.
Ņemot vērā, ka tā ir mākslīgi veidota ūdenstilpne, īstenībā tas kā biologam grūti pat šo te viedokli formulēt, bet nu, tas kā jebkurš dīķis un šie te noteikumi attiecās tādi paši, kā tas ir saistībā nu, ar jebkuru mākslīgi veidot ūdenskrātuvi. Un pašvaldība ir nu, tiesības savās administrētajās ūdenstilpnēs arī šādus lēmumus pieņemt.
Tas ir visādā ziņā apsveicams, ka pašvaldība vispār nodarbojās ar tādām lietām.
Šīs pašvaldības lēmums rūpēties par ūdenstilpnes zivju resursiem un tā sakoptību ir pārdomās un pareizs, ja pašvaldībā jārūpējas par savām ūdenskrātuvēm. Tos ir profesors ihtiologs, jeb zivju pētnieks Artūrs Škote.
Ir vietas, kuras ir cilvēka neskartas, mēs viņu zinām, tie ir rezervāti, dabas rezervāti, kur tātad viss saglabājās tādā pirmatnējā veidā, viss aizauga un viņš ir aizaudzis, un tā viņam tur jāpaliek kā tāda vieta, bet tomēr, pēc cik mēs dzīvojam pilsētvidē, un pilsētvidu mēs tomēr gribam redzēt arī tādu sakārtotu, drošu, un, protams, ka tāds pasākums ir ļoti apsveicams, ka pašvaldība to tā dara.
Pilsētas makšķerniekiem, kuriem noteikts 2 gadu liegums te makšķerēt, tas noteikti liels problēmas neradīs, pārliecināts Artūrs Škote.
Pilsētas teritorijā īstenībā ezeru ir ļoti daudz. Nu, lielākais, protams, tas ir Stropa ezers, kur tā kā ir arī pilsētas atpūtas zona. Tad, protams, arī Šūņa ezers, bet vēl ir daudz arī nelielu ezeriņu. Jā, tādi kā Plociņš, Zirga ezers, tā kā Trikārtu ezers, jā, tā kā vesela virkne nelielu ezeriņu, tādu klusu mierīgu ezeriņu, kur tā kā patīk cilvēkiem atbraukt pamakšķerēt tepat tās pilsētas teritorijā.
Liegums makšķerēt šajā Daugavpils esplanādes ūdenskrātuvē būs spēkā vismaz līdz 2020. gada 1. jūnijam. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.